У ефіры «Свабода», вынікі панядзелка 14 траўня. З вамі Ганна Соус. Сёння ў праграме новая галадоўка Сергея Каваленкі, 28 амерыканскіх кангрэсменаў супраць чэмпіянату свету па хакею ў Менску. Вас чакае падсумаванне візіту ў Менск Нурсултана Назарбаева, ці з'яўляецца прымусовым еўразійскі саюз для Беларусі і Казахстану. Пра гэта да іншае мы пагаворым з аналітыкам радыё «Свабода» Мірхатам Шапыржанавым. А пра казахска-беларускія дачыненні раскажа рэдактар апазіцыйнай казахскай газеты «Рэспубліка» Алексей Ціханаў. У нарвежскім Осла завяршыўся праваабарончы форум «Свабоды». І пра яго вынікі мы пагутарым з яго ўдзельнікам ад Беларусі, стыпендыятам праграмы Вацлава Гаўла Франкам Вячоркам. На якім этапе ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй можа прывесці да страты самастойнасці Менску ў прыняцці ваенна-стратэгічных рашэнняў, бліц-аналіз «Свабоды». Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Грузділовіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзеяў панядзелка 14 траўня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 15 траўня чакаецца пераменная воблачнасць, у асобных раёнах пройдзе невялікі дождж. Тэмпература паветра ўначы 2-9 градусаў цяпла, месцамі замаразкі да мінус 2, удзень ад 15 да 20 градусаў цяпла. На хвалях радыё «Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко по выниках сустречи у Менску заявили про однольковый подход до интеграционных процессов. Завтра они сустренутся и у Москве, где пройдет неформальная сустреча лидеров СНД.
Что может их объединять, что они могут здесь выиграть? Я думаю, первое на повестке дня – это остаться у власти. Второе – сохранять независимость не только своих стран, но и независимость правления в этих странах для своих кланов.
17 годов тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове у Беларуси был нададен статус державной, а национальные символы бел червоно белый стяг и герб погоня наоборот стратили статус державных. Национальные стяги з'явіліся сёння у Менску, Витебску и інших городах краины. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Ён патрабуе адмяніць прысуд по его справе, вернуть национальные символы, вызваліць усіх палітвязняў. Дзяржаўная ветэрынарная і фітасанітарная служба Украіны дазволіла 9 беларускім малочным заводам пастаўляць прадукцыю на украінскі рынак. У Валожынскім раёне з прыцягненнем інвестыцый з Даніі распачынаецца будоўля новага свінакомплексу на 110 тысяч галоў. Мясцовыя жыхары занепакоеныя верагоднымі экалагічнымі праблемамі.
І вецерак павеецца, яшчэ дзе падвязуць гэнай жыжы, дык з хаты не выйдзеш. Пячайка пяце, дык не задушыць.
На Магілёўшчыне ў Слаўгарадскім раёне ўвялі продаж харчоў на павер. Такую палёгку раённыя ўлады далі пенсіянерам. Тытунь і спіртное на павер не прадаюць.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са «Свабодай» у ефіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. 28 кангрэсменаў і сенатараў Палаты прадстаўнікоў США звярнуліся да Міжнароднай хакейнай федэрацыі з заклікам перанесці чэмпіянат свету па хакеі 2014 з Менску. Далей Юрай Бушляков.
Подписанты, сярод якіх як дэмакраты, так і рэспубліканцы, выказваюць у лісце глыбокую заклапочанасць сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, адзначаючы рост у ціску свабоды слова пасля выбарчай кампаніі 2010 году. Паводле аўтараў ліста, татальная атмасфера пераследу ў Беларусі дае сур'ёзныя падставы для занепакоенасці, што бяспека гульцоў, афіцыйных асобаў, журналістаў і заўзятараў не будзе гарантаваная ў тым разе, калі чэмпіянат адбудзецца ў Менску. Падпісанты лічаць, што з улікам сітуацыі Міжнародная федэрацыя хакею мае права забраць у Беларусі чэмпіянат і перанесці яго ў іншую краіну. Кангрэсмены, у ліку якіх у прыватнасці спікер Палаты прадстаўнікоў Джон Бэйнер і кіраўніца дэмакратычнай меншасці Нэнсі Пелосі, заклікаюць кожную з краін чальцоў Міжнароднай федэрацыі хакею патрабаваць ад уладаў Беларусі вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Калі гэтага не адбудзецца, Беларусь, на думку аўтараў ліста, мае быць пазбаўленая гонару прымаць удзельнікаў хакейнага першынства свету.
Юрась Бушляков. А на фінскім стадіоні під час матчу Білорусь-Франція, який скончився сьогодні перемогою французів 2-1, і знову лунали заборонені білоруським режимом біло-червоно-білі стяги, повідомляють фінські медіа. Окрім стягу, на трибуні, де знаходилися білоруські заўзятары, а так само їх однодумці з Фінляндії та інших європейських країн, можна було побачити плакати з надписами «Живе свободная Білорусь» і «Лукашенко у відставку». Таким чином, глядачі чемпіонату світу по хокеї виказали свой протест супраць правядзення чэмпіянату свету 2014 у краіне, дзе робіцца ціск на правы чалавека, душыцца апазіцыя і парушаюцца базавыя правы чалавека, пішуць фінскія СМІ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле інфармацыі жонкі палітвязня Сергія Каваленкі Алены, яе муж з 8 траўня трымае новую галадоўку пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, прысуду. Да гэтага Сергей дадаў патрабаванне вызваліць усіх палітвязняў і даць свабоду нацыянальнай сімволіцы. Чым небяспечная для здароўя Каваленкі чарговая галадоўка, высвятляла Іна Студзінская.
Сергей Каваленко с середины снежня до конца соковика с перапынком на 20 дзён уже трымал холодовку. Тады вага его досягнула критичной отзнаки – 50 килограммов. У соковику у Витебской колонии номер 3 Каваленко почали примусово кормить. У туремных умовах выходить с голодовки правильно, поэтапно, махчимости не было. И Каваленко просто почали кормить дитячими молочными сумесями. У красовику у новинках на психиатричной экспертизе Сергей набрал амаль 10 килограммов. І вось знову галадоўка. Лекар Александр, які ў сваёй практыцы не раз сустракаўся з галадоўнікамі і ведае пра наступствы, выказаў такое меркаванне.
Он еще там не совсем из той вышел. В принципе, опасно что? В фоне того же голода, когда человек недополучает необходимого количества там, белков, жиров, углеводов, витаминов, он становится очень сильно подвержен инфекциям. Чаще всего на фоне голода могут возникнуть инфекции. В норме, например, эти микробы антиинфекции не вызывают. Какой-нибудь туберкулез может развиться.
Колькі важыць Сергей пасля 5 дзён галадоўкі, невядома. Жонка Сергея, спадарыня Алена, кажа, што спаткання з мужам яна не мела. Ніякай інфармацыі пра стан яго не даюць.
Сегодня ничего нема нового, ничего мы не доведались. Ничего не ведем адвокат, только в сераду будет.
А по телефоне вось кіраўніцтва?
Там не дают никаких сведок. Ни Лодавского, ни тут у нас Витебска, ничего не кажут.
На думку медика Александра, калі Каваленко выйдзе з галадоўкі, ягоны арганізм яшчэ мае шансы вярнуцца да звычайнага стану. Лекар прывёў прыклад блякаднага Ленінграда, паўночных экспедыцыяў, калі людзі вымушана падоўгу галадалі і па некалькі разоў.
Когда человек возвращается к нормальной жизни, если он остался жив, то все может восстановиться, в принципе, без особых последствий. А может и наоборот, он может повредить внутренним органам этой голодовки. Печень там страдает сильно, почки, сердце от того, что не хватает и питательных веществ, и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов, и начинаются сбои в работе органов. Поэтому тут трудно сказать.
Лекар Александр каже, что протяглая голодовка небеспечная и для психики человека.
Голодовка иногда как бы психику нарушать. Но я не говорю в том смысле, что это так оно есть. Но такое тоже бывает.
Лекар Александр и як медик, и просто по-человечу рает неяк пераканаць Сергея Каваленко спынить голодовку, бо той мае сям'ю, дзяцей, и дзеля гэтага трэба жить.
Іна Студзінская. Актывістка ГП БНФ Сергей Каваленко быў асуджаны на 2 гады і месяц зняволення за парушэнне парадку адбыцця так званай хатняй хіміі, якую ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на навагодняй ёлцы ў цэнтры Віцебску.
Ці хлусіць Александр Лукашенко ў сваіх прэзідэнцкіх пасланнях? Які знешнепалітычны курс вынікае з апошняга паслання? У чым падабенства і ў чым адрозненне беларускіх і расійскіх пратэстаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, блогер Дмітрый Саёнак і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко накіраваўся з візытам у Расію для ўдзелу ў саміце АДКБ і СНД, які пройдуць у Маскве ў аўторак. Апошнім часам узмацніліся размовы пра тое, што Масква плануе размясціць у Беларусі свае зенітныя сістэмы і нават ракетныя комплексы. Ці выгадны афіцыйнаму Менску такі крок і ці ён можа быць зроблены выключна пад націскам Расіі? На якім этапе ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй можа прывесці да страты самастойнасці Менску ў прыняцці ваенна-стратэгічных рашэнняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае ваенны аналітык газеты «Беларусы і рынак» Анатоль Алесін.
Расія зацікаўленая ў тым, каб размясціць, напрыклад, на заходніх межах Беларусі зенітныя сістэмы С-400 ці некія іншыя сістэмы, якія будуць уваходзіць у агульную абарончую расійска-беларускую сістэму. На вашу думку, ці ёсць некая палітычная альбо матэрыяльная зацікаўленасць афіцыйнага кіраўніцтва Беларусі ў такім размяшчэнні, ці калі гэта і адбудзецца, то гэта будзе выключна зроблена пад уціскам Масквы, і тут найперш толькі расійскія інтарэсы прысутнічаюць, а Беларусь проста ідзе як вымушаны бок, які вымушаны гэта зрабіць.
Наверное, практически сразу после прихода Лукашенко к власти он стал торговать геополитическим положением Беларуси, но в переносном смысле торговать, и предлагать за определенную плату учитывать на нашей территории военно-стратегические и геополитические интересы в России. То есть и размещение систем противовоздушной обороны, прикрывающей Москву, и при необходимости размещения наступательных вооружений. Тут надо разделить как бы две вещи. Если оборонительные С-400, С-300, они косвенно, так сказать, играют и на руку самому Лукашенко, то есть как бы защищают его с воздуха от потенциального врага. И кроме того, это и коммерческая выгода, цены на газ, и доступ на российский рынок, и плюс ко всему это еще и оборонительные выгоды. Эти системы очень эффективны и позволяют с большой долей вероятности уцелеть главе государства в случае, если будет, не дай бог, произведена воздушная атака на наше государство. И второе, наступательное вооружение типа «Искандер». Но здесь, конечно, чистый интерес России, потому что Беларусь вряд ли заинтересована сама в таких системах, потому что это одновременно и мишень. Если они появятся у нас, они будут выцеливать какие-то цели на территории Польши, но в то же время они будут представлять сами собой цель для авиации НАТО.
Наколькі, по-вашему, такие дальнейшие кроки по военной интеграции Беларуси и России могут привести до некой незворотной ситуации, коли эта интеграция станет настолько глубокой, что она просто приведет до страты великой частки незалежности принятия решения того же белорусского керанистства в певных ситуациях. Те, отчувая это белорусское керанистство, безусловно отчувая, але накольки оно может этому противостоять, тут спокуса экономичных преференций надто великая, каб навод забывать про это.
Да, очень правильный, справедливый вопрос. В Москве было заявлено, что если ПРО США будет достигнет четвертого этапа, то есть будут размещены высокоскоростные перехватчики в Европе, то тогда события примут необратимый характер. Будут размещены наступательные средства поражения в Калининграде и на юге России, и, по данным неофициальных источников, и на территории Беларуси. Беларусь наиболее выгодный в этом плане плацдарм. Здесь будет расположена российская военная база, на которой будут размещены ракеты «Искандер-М» и «Искандер-К», которые будут иметь большую дальность и представлять собой, так сказать, реальную угрозу военной инфраструктуре союзных государств. И тогда, я думаю, уже события примут весьма серьезный оборот, потому что эти ракеты являются носителями потенциальными и ядерных боеголовок. Вот если события примут такой оборот, что не договорятся по ПРО США и Россия, мы можем оказаться заложниками их противоречия и в этом смысле и мишенью.
Блиц-анализ свободы.
С военным аналитиком Александром Алесиным гутарыў Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 14 травня. 28 американских конгрессменов закликают Международную хоккейную федерацию перенести из Минска чемпионат света по хоккею. 17 год тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове в Беларуси был нададзены статус державный, а бел-червона-белый стяг и герб погоня замененные на подкорректованные советские символы. Национальные стяги з'явились сегодня в Минску, Витебску и інших городах краины. Сергей Коваленко почал новую голодовку протесту. Он потребует отменить присуд по его справе, вернуть национальные символы, вызволить усіх политвязнев. Беларусь и Россия провели консультации на кон долучения России до Усесветной гандлевой организации. Союзники высветляют, как уступление России отобьется на супольных обязаниях у рамках мытного союза. Вы на хвалях свободы. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мае с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым абсолютно идентичные погляды на развитие интеграционных процессов, у тем лику на одиную экономичную простору. После перемовы у Минску керовники Беларуси и Казахстана накировываются у Москву, где 15 травня пройдет саммит АДКБ и неформальная встреча керовников державов СНД. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский.
Официальный визит Назарбаева в Беларусь начался с неофициальной встречи в Беловежской пушче в минулые выходные. Попередняя эта встреча не афишировалась. Лукашенко принимал гостя от ремонтированной резиденции Вискули, которую наведывает очень редко. Керовник пресс-службы президента Павел Легкий отзначил, что Назарбаев упершиню наведал Беловежскую пушчу.
Но самое больше трижды возвращался к этой теме в ходе переговоров. Побывали в заповедном лесу, вот этот лес, который у нас закрыт для такого массового посещений. Потом царь дуб этот посмотрели огромный.
Былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич означает, что амаль 20 годов тому Назарбаев не приехал в Вискули подписывать беловежские домовленности. А теперь визит Назарбаева ему мало цікавым.
Беловежскую пущу звозили, обнимал дуб. Я занадто добро веду эту постать. Усходняя мудрость, ведайте, это значит здрадить у той месте, где здручно. И он клялся, что он бы николи не подписал беловежское погоднение. Ну и добро, что его не было, не перешкоджал никто. А теперь лечи за гонор там побывать. Это докрануться до гэта, такой святыни. Это уже повышает его рейтинг. Теперь же у них иншие справы. И один, и другие добрые цацы. Але поравнать житё, якое у тих краинах, якія пошли по нормальному шляху, с тем, что робится у Казахстане, у Беларуси, это просто сором. Это содружность диктатур. И ободва, один другого варты.
После минулого московского саммита Лукашенко виноватил Назарбаева у взрыве подписания домову по Евразийским союзе. Теперь он демонстрировал, что с Назарбаевым полное взаиморазумение, идентичность поглядов на развитие интеграционных процессов. По воде Лукашенко недалекий той час, когда идея Назарбаева про створение Евразийского союза наполнится конкретным зместом. По воде московского политолога Андрея Суздальцева, сказанное Назарбаевым у Минску не означает, что он повторит то же самое в Москве. По воде Суздальцева, Назарбаев вельми хитрый и прагматичный политик.
Они собрались, чтобы как-то скоординировать свои позиции для того, чтобы попытаться выбить из Москвы очередную дотацию. Сейчас Россия заканчивает процесс вхождения в ВТО. Таможенные барьеры, которые Россия ведет на себя, ниже, чем существует в рамках таможенного союза. Лукашенко объяснил Назарбаеву, что в этом случае надо потребовать от России какую-то денежную компенсацию. Запрос – это выбивание из России денег.
Российский политолог Андрей Суздальцев меркаванне збирал Олесь Дашинский. Выники визита у Беларусь президента Казахстану и стан белорусско-казахских отношений прокомментовал аналитик Радио Свобода Мерхат Шарыбжанов. З ім гутарыў мой коллега Алексей Знаткевич.
У недавнем интервью российскому телеканалу Russia Today Александр Лукашенко фактично обвиноватил Нурсултана Назарбаева у взрыве подписания домовы об Евразийском союзе. Ці была на гэта некая реакция с боку самого Назарбаева, ці державных СМИ Казахстану?
Реакции никакой не было. Ни от Назарбаева, ни от...
Реакции никакой не было. Ни от Назарбаева, ни от медиа, которые контролируются державой. Была некая аналитика у незалежной прессы, у интернете, але гэта было поверховно. У Казахстане ніхто не звернув на гэта увагі, бо Лукашенко давно лічыць вельмі адыёзнай фігурай. Таму, калі ён нешта кажа, усе ставяцца да гэтага скептычна і крыху нават жартаўліва, бо тое, што ён сказаў, было падобна да апраўданняў.
Вот именно так, як он сказал, это как бы было похоже на оправдание.
Вы сказали про адыёзнасць Лукашэнкі, а ці можна сказаць, што ён з'яўляецца адыёзнай фігурай і для ўладаў Казахстану, для палітычнага эстэблішменту?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что, конечно, официально об этом не говорится, но...
Я думаю, что так. Официально про это не кажется, але треба улічувати, что у Казахстане, як официальные особы, гэтак и простые люди, глядят российское телебачення. Российские медиа в Казахстане вельми активные. Мы ведаем тую працу по, скажем так, дискредитации Лукашенки, якая велася 2 года тому. Усе гэтыя фильмы «Хросны батька» и так далее. Усё гэта показывали и в Казахстане. Тому люди уже ставятся до новинок про Лукашенку с усмешкой, мовляв, может быть, он пожартовал знову неяк по-своему. Что тычется державных структур, дык заява белорусского президента была попросту проигнорованная.
Что касается государственных структур, просто вот это заявление белорусского президента, оно было проигнорировано.
По выниках встречи Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в Минску, обоих лидеры заявили, что никаких проблем в отношениях между двумя державами нема. Ближей союзников, чем Россия, Беларусь и Казахстан, на постсоветской просторы нема, сказал Назарбаев. Але ці можно сказать, что у этой тройцы Беларусь и Казахстан сапраўды близкие союзники.
Они едины в одном.
Яны мають єдність у одним, що вони знаходяться під впливом і на території інтересів Російської Федерації. Гэта їх зближає. Той факт, що Назарбаєв поїхав у Мінськ напередодні саміту СНД у Москві і, можна сказати, напередодні чергового саміту Еуразес, шмат об чим каже. Хучэй за ўсё, Назарбаєв паехаў у Мінск, а робіць ён гэта рэдка, каб абмеркаваць агульную стратэгію і тактыку ў пытаннях інтэграцыі, у гэтым выпадку Еўразес, новы еўразійскі саюз, дамову аб якім плануюць падпісаць да 2015 году. Мне здаецца, гэты факт гаворыць аб тым, што гэты саюз усё ж прымусовы з боку Расіі, як у адносінах Казахстану, гэтак у адносінах Беларусі. Беларусь і Казахстан звязвае неабходнасць балансаваць паміж Захадам і Усходам. У выпадку з Беларусю гэта Еўропа і Расія. У выпадку з Казахстанам гэта яшчэ складаней. Трэба балансаваць паміж Кітаем, мусульманскім светам, Расіяй, дарэчы, расійска-казахстанская мяжа найдаўжэйшая ў Еўразіі, і Захадам, найперш Злучанымі Штатамі. Назарбаєв умее балансаваць між центрами впливу, а Лукашенко робить гэта крыху грубовато. Что тычыцца гэтага конкретного візиту, дык хутчэй за ўсё Назарбаєв паехаў у Мінск, каб, кажучи простой мовой, дудзець у одну дудку, размаўляючы з Расіяй. З Расіяй цяпер ужо путінскай.
Говорить простым языком, чтобы дудзець в одну дуду, разговаривая с Расіяй Путіна цяпер уже.
На вашу думку, ці ёсць некія пытанні, дзе кіраўнікі Беларусі і Казахстану змогуць дамовіцца агульным фронтам, агульным голасам, так бы мовіць, адстаяць свае пазіцыі ў адносінах з Расіяй?
Я думаю, что они смогут как-то...
Я думаю, что они смогут отстоять некие свои интересы. Назарбаев, який позиционует себя головным интегратором на постсоветской просторы, коли доходит до конкретных кроков, отступая и робить еще, как заховать незалежность и суверенитет своей державы.
И суверенитет своего государства.
Але ці маглі б вы даць прыкладу, якім інтарэсы ўладаў Беларусі і Казахстану супадаюць, і ў якім гэтыя дзве дзяржавы маглі б адстаяць свае інтарэсы перад Расіяй? У свой час пры стварэнні мытнага саюзу для беларускага грамадства, напрыклад, гарачай тэмай былі мыты на аўтамабілі, якія давялося падвышаць да расейскага ўзроўню, хоць у Беларусі практычна няма ўласнай вытворчасці легкавікоў, якую трэба было б абараняць высокімі мытамі.
В Казахстане тоже нечего защищать.
У Казахстане так само нема чего оборонять. Там так само нема автомобильной промысловости, але есть нафта, есть редкоземельные металлы. Казахстан – одинная краина в Азии, якая экспортует збожжа. Вядома ж, Назарбаеву лягчэй балансаваць. На жаль, для яго галоўнае застацца пры ўладзе, захаваць тую піраміду, якую ён стварыў на працягу 20 гадоў незалежнасці. Вакол гэтай піраміды корміцца прыкладна 10-15% насельніцтва. У ситуації з Білоруссю крыху складаній, бо адносіны до Білорусі з боку Заходу іншыя. Для Заходу Казахстан – это нешта далёкае і азіатскае, і Казахстан цікавы толькі таму, што там ёсць мінеральныя ресурсы. Беларусь для Заходу – это сусед, краіна з адыёзнай сістэмай і зусім побач. Разам улады Беларусі і Казахстану могуць змагацца толькі за дзве рэчы. Першае – это застацца пры ўладзе. Другое – выціснуць для сваіх дзяржаваў такія льготы, каб мець максімальныя галасы і правы ў гэтых саюзах, якія хутчэй за ўсё будуць створаныя на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, каб захоўваць не толькі незалежнасць сваіх краінаў, але і незалежнасць кіравання ў гэтых краінах для сваіх кланаў.
Незалежнасць не толькі сваіх стран, но і незалежнасць правлення ў гэтых странах для сваіх кланаў.
Так лічыць аналітык радыё «Свабода» Мерхат Шарыбжанаў. І ў працяг тэмы інтэрв'ю з Алексеем Ціханавым, рэдактарам апазіцыйнай казахскай газеты «Рэспубліка». Літаральна некалькі дзён таму ён выступаў на форуме «Свабоды» ў Осла, дзе распавёў пра карупцыйныя скандалы вакол прэзідэнта Назарбаева. З Алексеем Ціханавым гутарыў Франак Вячорка.
Алексей, якія супольныя інтарэсы могуць быць паміж Назарбаевым і Лукашэнкам?
Обычно Казахстан, а если мы говорим Казахстан, то это непосредственно интересы семьи, конкретно руководители семьи, они стараются приобретать пакеты, скажем так, в каких-то проектах для того, чтобы контролировать инфраструктуру поставок нефти. Но вот в Беларуси есть вот сейчас совместные проекты между Казахстаном и Белоруссией, и я не сомневаюсь, что за фасадом этих разговоров о расширение сотрудничества и так далее, это 100% я вам гарантирую. Там будут интересы конкретных кланов и семей представлены.
Алексей, я чул, что вы вельми скептично выказывались на конт перспективы мытного связу. Чому?
Это не объединение государств, это объединение интересов транспортировщиков и добытчиков нефти. И это скорее не таможенный союз, а нефтедобывающий союз. Вот это, конечно, печаль. На самом деле, когда речь идет об объединении стран, надо четко понимать, что в экономических терминах мы говорим о поглощении. И вот это поглощение, оно облегчается тем, что элита страны, я имею в виду Казахстан, оно легко сдает. Мне кажется, это чем-то вот тоже похоже на ситуацию в Беларуси. Лукашенко что-то такое говорит, но на самом деле сдает. Сдает страну вот так. А противостоять ему, в общем, некому, потому что все элиты конкурирующие, они либо уничтожены, либо уехали по добру, по здорову.
У расійскім інтэрнэце ўсё часцей параўноўваюць Лукашэнку і Назарбаева. Для беларусаў асоба Назарбаева мала знаёмая. Што ў гэтых людзей супольнага?
Ну, вы знаете, самое очевидное сходство, которое вдруг неожиданно проявилось в последние месяцы, уже несколько лет не секрет, что у Назарбаева есть несколько жён. Больше интересует третье, потому что у третьей по разной информации был сын. Это единственный его сын. Но Султана Абишевича на фоне большого количества дочерей. И мы всегда смеялись над тем, когда вот видели, как президент Беларуси демонстрирует некого маленького мальчика. Недавно, где-то месяца два назад, совершенно случайно, просматривая хоккейный матч, я обнаружил, что оператор показывает нам Нурсултана Абишевича в компании с каким-то маленьким мальчиком. И я понял, что он хочет его показать городу и миру так же, как в свое время делал это Лукашенко. И я подумал, они как-то обмениваются опытом, что ли, на уровне межперсональном. Специальную школу построили для мальчика, так сказать. Ну, наполнили ее разными учениками, но сделали ее такой вот, как бы, специально под этот проект, условно говоря. Наверное, это говорит о сходстве каком-то внутренней политической природы этого режима.
Алексей Тихонов, редактор оппозиционной казахской газеты «Республика».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Майскія прамовы ў Менску і Маскве, абяцанні, якім не вераць, і сюрпрызы, якія не здзіўляюць. Ці задушыць Пуцін Лукашэнку? Кіраўнік Беларусі папярэджвае гаспадара Крамля. Беларускі ўзор маскоўскіх пратэстаў. Усе дыктатуры падобныя, але кожная дыктуе па-свойму. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Наумчык і дарадца прэзідэнта «Радыё Свабода» Ефім Фіштейн. Глядзіце перадачу ў суботу, 12 траўня, ў 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
У эфіры «Свабода» вынікі панядзелка 14 траўня. Вітаю тых, хто далучыўся. І зараз Алена Ціхановіч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко по выниках встречи в Минске заявили про однольковый подход до интеграционных процессов. Завтра они встретятся и в Москве, где пройдет неформальная встреча лидеров СНД.
Что может их объединять, что они могут здесь выиграть? Я думаю, первое на повестке дня – это остаться у власти. Второе – сохранять независимость не только своих стран, но и независимость правления в этих странах для своих кланов.
17 годов тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове у Беларуси был на даденный статус державной, а национальные символы бел-червоно-белый стяг и герб погоня наоборот стратили статус державных. Национальные стяги з'явилися сегодня у Минску, Витебску и інших городах краины. Сергей Коваленко почал новую голодовку протесту. Он потребует отменить присуд по его справе, вернуть национальные символы, вызволить всех политвязнев. Державная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины дозволила 9 белорусским молочным заводам поставлять продукцию на украинский рынок. У Воложинском районе с притягнением инвестиций из Дании распочинается будовля нового свинокомплексу на 110 тысяч голов. Местовые жихары занепокоены вероятными экологичными проблемами.
И ветерок повеет, а еще где подвязут, они жижи, так с хаты не выйдешь. Печайка пече, так не задушить.
На Могилевщине у Славгородском районе увели продаж харчов на повер. Такую полегку районные улады дали пенсионерам. Тытунь и спиртное на повер не продают.
Алена Тиханович про подзею Беларуси. Коротко про надворье на уторок. 15 травня шакается переменная воблачность. У особных районах пройдет невеликий дождь. Температура по ветру в ночи 2-9 градусов тепла. У день от 15 до 20 градусов тепла. Вы на хвалях Радио Свобода. В столице Норвегии Осло завершился форум свободы. Громадские активисты, политичные лидеры, правооборонцы и журналисты из усяго свету обмерковывали ситуацию с правами человека у авторитарных и тоталитарных державах. Все лето форум прошел под спокличем «Стемры на светло». Форум проводится с 2009 года у травня и присвечен проблемам краина, где порушаются правы человека, обмежевывается свобода слова и выказывания. На форуме от Беларуси был стипендиат программы Вацлава Гаула на Радио Свобода, Франак Вечорка. И он теперь побач со мной в Пражской студии. Витаю, Франак.
Добрый день.
Франак, скептики могут запытаться, что в уголе может изменить правооборонный форум. Политвязням в Беларуси на Урадце да поможет выйти на свободу. Что бы вы отказали на такие закиды?
Ведаете, Ганна, то самое питание задавал организаторам форума подчас первой прессовой конференции. Справа в том, что большинство удельников таких форумов навод не уявляют, что такое Беларусь, с чем ей едут. Але подчас таких форумов есть махчимость сказать. Як кажуть, грукайтеся і вам адчынять. Так вось там усе кажуть, кожны каже своє, і ведаєте, пасля норвезкага форуму я зразумеў, што праблема ў Беларусі не такія страшныя. Ну вось, да прыкладу, напрыклад, выступала жанчына з Зімбабве, я зовут Джастіна Мукако, і яна распавядала про то, як сидзела ў турме. Это была ее, напомню, третья или четвертая отсидка. И она сидела 89 дней, и практически каждый день ее выводили на коридор, заломывали руки, ноги, ставили на колени и били по ступнях. Так? И когда начался прием вечером у первый день, то она просто не могла стоять и попросила дозволу сесть. Альбо еще один был удельник форума, Бенни Венда. Он приехал с Заходней Папуа, я николи не чул про такую Украину, оказывается, есть. И эта краина находится у залежности от Индонезии. И он приехал весь таки у аборигенских строях, с перами на голове, со стяжком национальным на грудях. И он рассказал, как утекал с турмы. И он саправды сидел в турме, саправды утекал, он залез в вентиляционную шахту, сказал, что засел, не мог вылезти, але настолько вспотел, что подда помог ему прослезнуть про эту шахту и выскочить поза межу турмы. Ну и вот после таких историй вы разумеете, что Беларусь это не пуп земли.
Но, як выникая, что тема турмы, тема политвязня была ключевой на форуме. А представники каких краин присутничали, выглядая, что Беларусь была одной европейской краиной, якая разглядалась в аспекте порушения права у человека?
Летось, у минулые годы, брали удел в форуме Жанна Литвина, Олесь Беляцкий, Александр Козулин. На жаль, Беларусь у панельных дискуссиях представленная не была. Але была Сербия, была Россия, были краины Полночной Африки и Передней Азии, Бирма, Китай, Сингапур, вось гэта заходняя Самоа, Венесуэла. То бок гучалі галасы з усяго свету, з усёй планеты. Быў апублікаваны і агучаны таксама даклад Freedom House наконт свабоды слова ў розных частках планеты. І, у прынцыпе, напэўна, апошняя дваццатка з гэтага спісу самых несвабодных краінаў, яна на форуме прысутнічала. Ну, а я гаварыў ад імя Беларусі, пастаянна падымаў пытанне Беларусі, наколькі было магчыма, пытаўся пра Бяляцкага. Аднак цяпер гэта, як кажуць, не трэнд.
А што трэнд?
Ну, трэнд цяпер гэта рэвалюцыі ў паўночнай Афрыцы і ў пярэдняй Азіі, вось гэтыя мусульманскія пераўтварэнні, ці стануць гэтыя краіны дэмакратычныя. У прынцыпе, гэтаму былі прысвечаныя першыя два дні форуму. Вось, але ўсіх уразіла, напрыклад, жанчына з Саудовскай Арабіі, 32-гадовая Маналь Аль-Шарыф, якая, дарэчы, на форуме атрымала прэмію Вацлава Гаўла. Яна распавяла пра сваю кампанію за правы жанчынаў, у прыватнасці. У Саудовскай Арабіі забараняецца жанчынам сядзець за стырном, кіраваць машынаю, а яна прынцыпова села за стырно і паехала па цэнтральных вуліцах горада, зняла на відэа, павесіла на Ютуб, яе безумоўна арыштавалі, пасадзілі, пачалася агульнасусветная кампанія ў яе падтрымку, і яна сёлета ўвайшла ў сотку самых уплывовых людзей планеты. Ну вось такія людзі, напрыклад, уражваюць.
Выглядае, што вельмі цікавыя былі ўдзельнікі форуму. З аднаго боку акторка Джулія Орман, з другого боку расійскі апазіцыйны палітык Гары Каспараў, кіраўнікі Google. Пра што яны гаварылі на форуме?
Ну, безумоўна, яны гаварылі пра свае праблемы, але пасля ў кулюарах мне ўдалося ўзяць некалькі інтэрв'ю. Цягам бліжэйшых дзён на сайце Радыё Свабода з'явяцца відэа, фота, тэксты гэтых матэрыялаў. У прыватнасці, Гары Каспараў распавёў мне пра сваё бачанне беларуска-расійскіх адносінаў. Гэта вельмі цікава. У прыватнасці, ён сказаў, што калі наступяць змены ў Беларусі, то наступяць змены ў Расіі. Напрыклад, паводле яго змены рэжым Пуціна і Лукашэнкі, яны кроўна звязаныя. Таксама я ўзяў інтэрв'ю ў Аўсамы Монаэта, гэта лідар паўстанцкай пераходнай рады Сырыі. Менавіта вось гэты, як сказаць, баявік, вось гэта такі нацыянальны лідар, і вось ён з такім тварам, шнарам на шчаце, мне распавёў жудасныя рэчы пра гандаль зброяй. І ён сказаў такую цікавую рэч, што рукі Лукашэнкі ў крыві сырыйскіх дзяцей. У прыватнасці, ў кантэксце таго, што Лукашэнка да 2011 года прадаваў вялікія камплекты зброі рэжыму Башара Асада.
Ну, якраз у гэтыя дні ў Осла працягваецца суд над Брэйвікам. Ці спрабавалі вы трапіць на судовае паседжанне, ці было гэта магчыма?
Суд над Брэйвікам адбываецца ў такім сучасным, мадэрновым шклабетонным будынку. Падыход да яго заблякаваны тэлеканаламі, сотнямі радыёстанцыямі, газетамі, паліцыяй. Безумоўна, шмат ахвотных, штодня там адбываюцца розныя перформансы вакол гэтага суду. І я разумею, што сам Брэйвік вырашыў ператварыць гэты суд у шоу. Мяне, на жаль, туды не пусцілі праз шчыльныя кардоны міліцыі. Запатрабавалі акрэдытацыю, дазвол на тое, каб прысутнічаць. Але я абышоў побач, паглядзеў, як вось гэтая атмасфера, як гэта выглядае знутры Осла. Я хачу сказаць, што гэта розніца ад Беларусі. Прынамсі, мяне здзівіла тое, што Брэйвіку, які вось абвінавачваецца ў забойстве 80 чалавек, з ім размаўляюць як з джентльменам, як з лордам. Вось, і да яго ставяцца як да паўнапраўнага грамадзяніна, нягледзячы на ягоныя злачынства.
На форуме вы задавалі арганізатарам пытанне, ці праўда, што сітуацыя з Алесем Беляцкім ёсць сведчаннем, калі з'яўляюцца бізнес-інтарэсы, то правы чалавека адыходзяць на другі план. Вы ўжо самі сказалі, што тэма Беларусі не была асноўнай на форуме свабоды. Но вось на гэтае самае пытанне пра бізнес-інтарэсы і правы чалавека, як бы вы самі адказалі?
Ну, Беларусь не была асноўнай, але гаварылі шмат пра каштоўнасці. Дыскутавалі, ці праўда, што Еўропа і заходні свет здрадзілі свайму падмурку, вось гэтаму каштоўнаснаму. Дэмакратыя, якая будуецца на каштоўнасцях. У выпадку з Беларусю тут жа не толькі справа Бяляцкага, калі Польшча і Літва практычна перадалі інфармацыю па рахунках рэжыму Лукашэнкі. Але, напрыклад, Швецыя. Швецкая дзяржаўная кампанія Тэлія Сонэра прадала Беларусі абсталяванне для кантролю, для падслухоўвання, для сочкі над, што можа быць выкарыстана супраць актывістаў апазіцыі. Напрыклад, шведскія некаторыя ж кампаніі, арганізацыі працягваюць супрацоўнічаць з БДУ і дзяржаўнымі установамі і нават фінансаваць многія дзяржаўныя праекты. То бок, з аднаго боку мы сутыкаемся з такімі людзьмі, якія на форумах гавораць пра каштоўнасці, пра ідэі, пра змаганне за свабоду, супраць дыктатуры, а з іншага боку ёсць мільярды даляраў, якім усё роўна, ёсць дыктатура ці няма дыктатуры, як з той заходняй Папуа. Вось гэты чалавек бедны прыехаў, змагаецца за незалежнасць, гатовы да смерці, здаецца, жыццё пакласці, на яго вачах згвалцілі ягоную маці, за тое, што нагаварыла па мясцоваму на іхняй мове. І ён, напрыклад, не бачыць шанцаў, таму што Інданэзію падтрымліваюць заходнія краіны, таму што ў Інданэзіі бізнес, энергетычныя рэсурсы, і нікому не выгадна з ёй сварыцца.
Ну, такія невясёлыя перспектывы, но тым не менш у Нарвегіі праз некалькі месяцаў будуць абвешчаны лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру. Што казалі на форуме пра шанцы Алеся Беляцкага?
Пра Алеся Беляцкага казаў старшыня Хельсінскага камітэту Нарвегіі, казалі дэпутаты шведскага парламенту, напрыклад, Хрыстіан Хольм, выказаў такое меркаванне, што цяпер, як ніколі, беларусы маюць шанец вылучыцца. І, ў прынцыпе, я з гэтым згодны, таму што Беляцкі ўжо стаў такім сімбалем Беларусі, і калі раней Беларусь пазнавалі толькі па словах Лукашэнка, Чарнобыль, дыктатура, то цяпер Беларусь ведаюць і па прозвішчы Алеся Беляцкага. І калі па Алесю Беляцкаму далі гэтую прэмію, гэта было б вельмі моцным штуршком, знакам, сімбалем, сігналам для беларускага грамадства. Ну і Хрыстіан Хольм спадзяецца, што все-таки гэта Нобелевский комитет прыме рашэнне на карысць Беларусі, а наша, уласна, частка, фінальная частка конференции адбывалася ў памяшканні, дзе будзе адбывацца ўручэнне гэтай узнагароды. І дай Боже, каб там Алесь Беляцкі на ўручэнне прэміі змог з'явіцца сам, калі ён будзе ўганараваны, безумоўна.
Ну, будзем сачыць. Я дзякую. На форуме «Свабоды» ў Восла быў стыпендыят праграмы Вацлава Гаўла на радыё «Свабода» Франак Вячорка. Вы на хвалях «Свабоды» нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
У нядзелю ўзяла ў рукі кнігу і іду ў лес чытаць. Насустраж знаёмая настаўніца. «Што это за кніжка у тебя в руках?» – пытаецца. Я назвала аўтара, кажу, што вельмі цікавы твор, напісаны Тарашкевіцай, можа даць пачытаць. «А што, на беларускам языке, да? Нет, не надо!» – і пайшла, як быццам я яе абразіла. А я яшчэ раз пераканалася, адкуль ідзе непрыязнасць да нашай нацыянальнай культуры, асветы і адукацыі.
Я хотела поделиться такой информацией. Это как же надо ненавидеть свой народ, вот как в России вот эти митинги происходят милицией. Милиция это тоже часть народа, но это какое-то страшное, дикое, просто злобище, просто ненависть к народу. Я не понимаю, для чего? Но для защиты народа или для своей наживы на народе и издевательства на нем?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 14 травня. 28 амерыканскіх кангрэсменаў заклікаюць Міжнародную хакейную федэрацыю перанесці з Менску чэмпіянат свету па хакеі. Нурсултан Назарбаеў і Александр Лукашэнка па выніках сустрэчы ў Менску заявілі пра аднолькавы падыход да інтэграцыйных працэсаў. Заўтра яны сустрэнуцца ў Маскве, дзе пройдзе нефармальная сустрэча лідараў СНД. 17 гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога расійскай мове ў Беларусі быў нададзены статус дзяржаўнай, а бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня замененыя на падкарткаваныя савецкія сімвалы. Нацыянальныя сцягі з'явіліся сёння ў Менску, Віцебску і іншых гарадах краіны. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Ён патрабуе адмяніць прысуд па яго справе, вярнуць нацыянальныя сімвалы, вызваліць усіх палітвязняў. Беларусь і Расія правялі кансультацыі наконт далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Саюзнікі высвятляюць, як уступленне Расіі даб'ецца на супольных абавязаннях у рамках мытнага саюзу. Дзяржаўная ветэрынарная і фітасанітарная служба Украіны дазволіла 9 беларускім малокаперапрацоўчым прадпрыемствам пастаўкі прадукцыі на украінскі рынак. У Валожынскім раёне з прыцягненнем інвестыцый з Даніі распачынаецца будоўля новага свінакомплексу на 110 тысяч галоў. Мясцовыя жыхары занепакоеныя верагоднымі экалагічнымі праблемамі. На Магілёўшчыне у Славгарадскім раёне ўвялі продаж харчоў на павер. Такую палёгку раённыя ўлады далі пенсіянерам. Тытуні спіртное на павер не прадаюцца. На хвалях Радыё Свабоды я перадаю мікрафон Алегу Груздзіловічу, чарговы раздзел кнігі «Хто ўзарваў менскае метро».
Цалкам справядліва палкоўнік у адстаўцы Владзімір Барадач звяртае ўвагу на тое, што бомба 2008 году, на якой знайшлі адбіткі пальцаў Канавалава, адрозніваецца ад бомбы 2011 году, якая выбухнула ў менскім метро. Былы прафесійны дыверсант разважае лагічна. Калі ты навучыўся нешта адно рабіць дасканала, навошта рызыкаваць, выдумляючы новае? Проста паўтары ранейшае. Другі аргумент Барадача – бомба 2011 зроблена з менш магутнай выбухоўкі. Духовкі таму больш аб'ёмныя. Калі Канавалаў навучыўся рабіць кісу і мае пад рукой тратыл, навошта яму звязвацца з неэфектыўнай выбухоўкай з салетры? Зноў бы зрабіў маленькую бомбачку з тратылу, уклаў бы ў пакунак умоўнага садочку, які можна незаўважна пранесці і пакінуць у вагоне метро. Бах, і гатова. Але тэрарыст чамусьці ускладняе сабе задачу, вырабляючы іншую аб'ёмную выбухоўку, да таго ж карыстаецца іншай схемай правядзення бомбы ў дзеянне праз бяздротавы званок. Але наколькі прынцыповыя гэтыя адрозненні? Афіцыйная экспертыза іх і не аналізуе. Эксперты параўноўваюць бомбы з тымі запісамі, якія былі знойдзеныя ў падвале Канавалава пры ператрусе. Паводле экспертаў, наяўнасць брызантных выбуховых рэчываў, у тым ліку кісы, у бомбе 2008 не адпавядае запісам Канавалава. І механізм падрыву там быў ужыты іншы. У сапраўднай бомбе быў гадзіннік, а на схеме ў Канавалава пазначаны транзістар. Затое бомба 2011 году, паводле экспертаў з расійскага ФСБ, цалкам адпавядае той схеме, якую нібыта змаляваў з інтэрнэту Дмітры Канавалаў. Прычым адразу за дадзенымі гэтай экспертызы следства прадставіла суду экспертызу почырку Канавалава і запісаў у шчытку. Аказалася, што рука тая самая. А цяпер згадаем, з чым параўноўвалі эксперты гэтыя запісы. З рэальнай бомбай 2011 году ці з тымі рэшткамі, якія ад яе засталіся. Так, менавіта з апошнім. І, паводле экспертаў, на станцыі метро знайшлі сляды тратылу і алюмініевай пудры. Аднак гэта яўна супярэчыць следчаму эксперыменту з удзелам Канавалава. Такія рэчывы, паводле яго, у згаданай бомбе не ўжываліся. Ён мог схлусіць? Дапусцім. Але чаму тады следства не высветліла, адкуль ён мог узяць тратыл? Тое самае і з алюмініевым парашком. У падвале Канавалава яго не знайшлі, толькі сляды парашку на місцы. Але калі ён ужываў алюмініевы парашок у бомбе, то яўна не адзін грам, а значную колькасць, інакш бы не было сэнсу. Зноў жа, дзе браў? Чаму не высветлілі? І нарэшце пра бяздротавы званок «Космас», які нібыта быў выкарыстаны для ініцыяцыі бомбы. Як сцвярджае Владзімір Барадач, ягоны знаёмы дзеля эксперыменту браў у кішэню пульт ад такога званка і ў гадзіну пік пасылаў сігнал, стоячы на мосціку станцыі метро «Кастрычніцкая». У гэты час другі знаёмы са званком у кішэні прымаў сігнал, стоячы на месцы выбуху. Сігнал не даходзіў. Хто са следчых праводзіў такі эксперымент? Чамусьці пра гэта невядома. Застаецца самому паўтарыць эксперымент знаёмага Владзіміра Барадача. Вось толькі ў метро цяпер затрымліваюць нават пасля фотаздымкаў, а не тое, што падчас нейкіх падазроных дзеянняў. Дый умовы там змяніліся. На мосціку з'явілася пластыкавая агароджа, якая перашкодзіць сігналу. Можна пагадзіцца са спадаром Барадачом таксама вось у чым. Незразумела, чаму Канавалаў рабіў для метро зусім інакшую бомбу, чым раней. Следства ўвогуле не задаецца гэтым пытаннем. Маўляў, Канавалаву падабалася рабіць усё болей складаныя рэчы, шукаць іншыя варыянты, ён па прыродзе быў вынаходнік, дастаткова таленавіты, хоць і жудасны.
Ёсць жа відэа, знойдзенае ў фотаапараце Канавалава. Ён сам зняў, як праз бесправадны званок узрывае зарад, прымацаваны да дрэва. У адзін з кадраў трапіў палец Канавалава, калі той трымаў фотаапарат. Добра, магчыма. Самародак, а з пальцем прамахнуўся, бывае. Але сапраўды, што прымусіла Канавалава вырабляць зусім новую выбухоўку, з якой непазбежна ўзнікнуць новыя праблемы? Калі верыць блізкае да следства крыніцы, з якой размаўляла карэспандэнт Інтэрфаксу Юлія Качубей, Канавалаў, перад тым, як да яго прыйшоў міліцыян Грышман наконт адбіткаў пальцаў, цягам некалькіх дзён рабіў у падвале выбухоўку для будучай бомбы. Яго нібыта напалохаў пазоў у міліцыю, каб прайсці дактыляскапію. Ён узяў бальнічны і тэрмінова вырабляў кісу, якую потым скарыстаў для дэтанацыі, а таксама асноўную выбухоўку на аснове салетры. Між тым і палкоўнік Уладзімір Барадач, і ўкраінскі эксперт Уладзімір Захматаў кажуць, што для падрыву асноўнай выбухоўкі з салетры такога аб'ёму мусіў быць яшчэ адзін дэтанатар, апроч кісы, хутчэй за ўсё тратыл. Тым больш, што расійскія эксперты знайшлі на месцы выбуху ў метро сляды тратылу, хоць Канавалаў на допытах пра тратыл нічога не казаў. Нават калі б суд пагадзіўся, што Канавалаў абышоўся для дэтанацыі адной кісай, усё роўна ў ягоных паказаннях на следчым эксперыменце было тое, што мусіла насцярожыць. Там ён казаў пра адзін дэтанатар, які ўторкнуў у адну з бутляў. А як выбухнула другая? Ад першай? Між тым адмыслоўцы сцвярджаюць, што ў такім разе выбух быў бы інакшы. Выбухоўка з другой бутлі збольшага згарэла б, а не ўзарвалася, а значыць, агульная моц выбуху значна б знізілася. Калі Канавалаў такі добры падрыўнік і вынаходнік, ён мусіў гэта прадугледзець і зрабіць два дэтанатары для кожнай з бутляў. Суд, аднак, не стаў разбірацца ў такіх нюансах. Быў ці не быў, і адкуль мог узяцца тратыл? Ці хапіла б аднаго дэтанатара з кісы на дзве бутлі выбухоўкі? Ці дастаткова глыбока ўторкнуў Канавалаў свой самаробны дэтанатар, каб выбухоўка спрацавала, а не пыхнула? Вядомы спартовец, пацярпелы ў справе тэракту, Вячаслаў Харанека, распавёў аўтару, каго ён бачыў на лесвіцы перад выбухам, што памятае пра момант выбуху, што ў яго пыталіся следчыя і чаму ён не выступіў у судзе як сведка. Ух, шмат разоў ужо пра гэта распавядаў. Ведаеце, у мяне блізарукасць. Гэта потым, калі мне паказалі відэа і сказалі, што вунь жа ён перад вамі стаяў, я пагадзіўся, што магчыма. Але нагаворваць на чалавека, калі я дакладна не ведаю, не перакананы, я проста не запомніў яго. Я запомніў жанчыны, якія побач са мной злева стаялі. Яны перашкаджалі маёй прасторы торбу там паставіць. Вось я іх і запомніў, калі чакаў свайго сябра. І гэтых дзвюх жанчын я потым пазнаў на відэа. Памятаю, як адна запытала другую: "Чаў ты так позна?" Яны пацалаваліся і сышлі, і неўзабаве быў выбух. А ці знайшлі тых жанчын следчыя, я не ведаю. Вось пра хлопца, які збег па лесвіцы, як цяпер вядома, насустрач сваёй смерці, ведаю, што гэта сын вядомага спартоўца Раман Капцюх. Дакладна не скажу, што я яго бачыў, але што нехта якраз прабег па лесвіцы перад выбухам, это памятаю. А што было перада мной, не асабліва памятаю. Я хоць і стаяў тварам ад пераходу, спіной да цягніка, але думаў пра будучую сустрэчу з чалавекам, увесь час круціўся, чакаў, калі пад'едзе цягнік. У сам момант выбуху мяне як быццам нешта ўратавала, быццам ногі падкасіла, бо калі б я пачаў прыседаць пасля хлапку, то мяне б там ужо нішто б не ўратавала. То я яшчэ па мармуру, пэўна, знёс бы мне галаву. А так ён проста пайшоў па плаўнай траекторыі. А яшчэ ўжо перад самым выбухам, калі пад'ехаў цягнік і людзі выходзілі, я хацеў на некалькі ступеняў спусціцца і паглядзець, ці там гэты чалавек, якога я чакаў. Можа, ён адтуль прыехаў. Чаму не спусціўся, дагэтуль не ведаю. Бо калі б спусціўся хоць на пару ступеняў, мяне б нічога не ўратавала, бо туды вельмі шмат ашчэпкаў паляцела. Спачатку мяне выклікалі да следчых, я ўсё распавядаў, што памятаю, што бачыў. Дэманстравалі відэа. Сябе там не ўбачыў, бо не патрапляў у агляд камеры, але бачыў сваю цень. І тых жанчын, якія стаялі побач, пазнаў на відэа. Асабіста я не сумняваюся, што гэта відэа менавіта з таго месца і знята якраз перад выбухам. Перад судом мне прыйшла позва, але я тады праходзіў ужо як пацярпелы і меў права адмовіцца. То бок, я прыехаў у суд у першы дзень і напісаў заяву, папрасіў суддзю, каб мяне больш не выклікалі, а зачыталі мае паказанні са следства, якія я цалкам пацвярджаю. Мяне спыталі, чаму, патлумачыў, што хачу гэта забыць. Хаця, ну як такое забудзеш? Але як такія ўспаміны ўзнікаюць, то пачынаю сябе адчуваць не ў сваёй талерцы, усяго ажно трасе. Пры гэтым я перыядычна сачыў за працэсам і ведаю, што там адбывалася. Расказываў пацярпелы ў справе тэракту Вячаслаў Хараненка, вядомы беларускі спартовец. Кто взорвал Менское метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст Свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожный день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта работа различная на несколько годов, але особенные выбранные тематы Тематичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Хвалях Свободы тут Ганна Соусі. На завершення гэтай гадзіны ефіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. 28 амерыканскіх кангрэсменаў заклікаюць Міжнародную хакейную федэрацыю перанесці з Менску чэмпіянат свету па хакеі. Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко по выниках сустречи у Менску заявили про однольковый подход до интеграционных процессов. В ауторок они сустренутся и у Москве, где пройдет неформальная сустреча лидеров СНД. 17 год тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове в Беларуси был нададен статус державный, а бел-червоно-белый стяг и герб погоня заменены на подкорректованные советские символы. Национальные стяги заявились сегодня у Менску, Витебску да інших городах краины. Сергей Коваленко начал новую голодовку протесту. Он потребует отменить присуд по его справе, вернуть национальные символы, вызволить всех политвязнев. Беларусь и Россия провели консультации на конт долучения России до всесветной гандлевой организации. Союзники высветляют, как уступление России добьется на супольных обовязаниях у рамках мытного союза. Державная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины дозволила 9 белорусским молокопроцовчим предприемствам поставки продукции на украинский рынок. И на этом мы завершаем эту годину эфиру. Заставайтесь со свободой у эфира на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбуку и ВКонтакте.